Poi dite, poi dite. Inucite, inucite.
Lepo pozdravljeni, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci. V današnji misijonski rubriki boste spoznali zanimivega sogovornika, za katerega morda niti ne veste, pa vendar predstavlja tudi nas Slovence v svetu. Škof Anton Žerdin Bukovec praznuje Zlato mašo. Misionar je v Peruju. Na obisku je bil v Sloveniji, to deželo svojega rojstva je srečal tudi že pred leti, ampak zdaj je tule prav poseben razlog za obisk. Zlata maša. Z misionarjem se je ob obletnici pogovarjal Andrej Šinko.
Gospod škof Anton Žerdin Bukovec, lepo pozdravljeni v našem studiu in pa seveda iskrene čestitke ob vašem zlatem mašnem jubileju.
Hvala.
Kako se spominjate svojega otroštva in mladih let v Čentibi pri Lendavi, ter kako so ti začetki vplivali na vašo duhovniško pot?
Rođen sam u Čentibi, kako ste rekli, i sećam se čak dvije zime.
Rojen sam u Čentibi, kot ste dejali. Spominjam se dveh zim, ki smo jih preživeli tam. Ogromno je spominov, kako sem bil veliko bolan, kako smo iskali jurčke, kako me je stric vozil na vozu, kako so mi sosedje, pa tudi sorodniki, dajali mleko in kruh z mastjo. Spominjam se tudi svoje krstne botre. Tam smo bili do mojega 4. leta, nato smo se preselili v Subotico, na sever Bačke. Oče je želel, da živimo v mestu in imamo več možnosti. Sam ni študiral, saj je v njegovem rodnem kraju bila le osnovna šola. Trudil pa se je, da bi se mi izobraževali in pili manj vina.
Da mi ipak se školujemo in da pijemo manje vina.
In kako so potem ti začetki vplivali na vašo duhovniško pot?
Dolazili smo v Lendavu svake nedelje, sečam se, hodajući od skraja Čentibe.
Vsako nedeljo smo prihajali v Lendavo. Spomnim se, kako smo hodili iz Čentibe. Včasih so me dali na konja. Spominjam se, da smo pili vodo iz izvira o poti, da so nam kupili sladoled, ker smo dolgo časa bili pri maši in poslušali pridige. Vsega tega se spominjam. To so lepi spomini na tiste čase. Ko smo še živeli v Subotici, smo vsake 3 leta z očetom obiskali našo botro. Pozneje, ko sem bil že v semenišču, pa sem pogosto prihajal k prijateljem. Tukaj je bila tudi moja nečakinja in redno smo prihajali, da ohranjamo stik z domačim krajem.
Da održimo veze s rodnim krajem.
Kaj je vas prebudilo željo, da bi se kot duhovnik podali v misijone, tako daleč od domovine, v amazonsko džunglo v Peruju?
Da, kao ministranti u Subotici, ja sam ministriral od svoje 5. godine pa do 15.
U Subotici sam ministriral od svojega 5. do 15. leta. Imeli smo neke priprave za delo v misijonih u Afriki, tako da smo imeli nek občutek za to. Načrti v semenišču so bili sicer povsem drugačni. Zelo rad sem imel orgle, baha in klasično glasbo. Žrtvoval sem sprehode nogomet, da sem se lahko ukvarjal z glasbo. Potem pa je prišel čas, ko je bilo treba sprejeti odločitev. Prišel je škof iz Peruja, ki je iskal pomoč in naš provincial, naš predstojnik je obljubil, da če kdo želi iti, ga bo pustil. Mislili so, da nihče ne bo šel. Pogovarjali smo se s škofom iz Peruja, kolega, ki je znal italijansko, je prevajal, ker je tudi škof govoril italijansko in pravi, evo vam prostovoljcev. No, to je bilo mišljeno kot šala, a se je škof tako razveselil in vzel tako resno, da nismo več mogli reči ne. Videl sem, da je stvar resna. Poslal nas je k provincialu, da se pogovorimo. Šel sem v kapelo, na kolenih pomolil in vprašal, ali je to Božja volja ali ne. Provincialu smo pojasnili, da je tam škof Frančiškan iz misijonov in da potrebuje pomoč. Rekel je, nisem proti, ampak naj bo to resno. Takrat sem vedel, to je to. Moral sem pustiti glasbo in vse druge dejavnosti, ki sem jih imel. Študiral sem tudi jezike. Škof se je zelo razveselil, ko je provincial dovolil in dejal, da takoj pošlje karte. Bila sva dva. Pojasniva mu, da morava zadevo razložiti še staršem, urediti nekatere stvari. Odvrnil je, da ni pomembno, saj da karta velja eno leto. To je bilo na belo nedeljo po veliki noči. In konec julija smo prispeli v Peru.
Na krajnjem od julija, meseca julija, zadnji dan smo mi stigli v Peru.
Katere so bile največje preizkušnje in izzivi, s katerimi ste se srečali v skoraj petih desetletjih misijonskega dela med staroselci?
Na početku nismo ni znali, kamo idemo. Nismo znali, kakšni je jezik, kako je. Ali neki patri, koji su bili u Limi.
Na začetku sploh nismo vedeli, kam gremo. Nismo poznali jezika. Nekateri patri, ki so bili u Limi, so rekli, da gre za pragost in skupine indijancev. Mi smo bolj poznali Ande. Bili smo navdušeni, da bomo delali z indijanci. Po treh mesecih smo že prejeli vse dokumente, prebivališče in v začetku novembra smo bili posvečeni v duhovnike. Škof me je poslal najdlje, ker sem rekel, da sem pripravljen iti čim dlje. Najbolj oddaljena misija se je imenovala Atalaja. Moral sem obiskovati krajo ob reki Ukajali. Tam je bilo veliko indijanskih skupnosti. Iskreno sem se trudil, počasi, brez izkušenj. Ni bilo nikogar, ki bi imel izkušnje z njimi, zato sem začel sam.
Sem pokušal malo po malo, brez izkustva, ali ni bilo nikoga, ko bi imel izkustva s njima, pa sem moral sam početi.
Indijansko kulturo ste približali tudi Vatikanu, je tako?
Je, tako je. Jesmo nastojali navječivati evanđelje, jasno, ali važno je bilo isto tako naučiti njihov jezik.
Drži. Trudili smo se oznanjati evangelij, a prav tako je bilo pomembno naučiti se njihov jezik in spoznati nekatere kulturne značilnosti. Profesor Frančiškan nam je pripovedoval, kako so kitajski jezuiti puščali brade in sedeli v hišicah, kjer so jih domačini imeli za modrece. Govorili so o krščanski veri, morali in podobnih temah. A nekateri so to prepovedali, češ da je pogansko. Profesor je sklenil, da če bi sledili tem metodam, bi bila morda Kitajska danes krščanska. To nam je ostalo v mislih, da je inkulturacija pomembna. Takrat se o tem še ni govorilo, a vedeli smo, da je treba poznati jezik. Nismo pa vedeli, da je to najbolj učinkovito, da se evangelij oznanja v domačem jeziku. Papež Pavel VI. Je nekoč izjavil, da če vera ne postane del kulture, ni resno sprejeta, ni resno živeta. Mora imeti kulturne in pobožne elemente, način življenja, lasten način v vsakem narodu. Tega smo se držali. Učili smo se jezika in poskušali nekaj prevesti. Po mnogih letih nam je uspelo prevesti glavne molitve Oče naš, Zdrava Marija in podobno, pa pesmi, mašo, liturgijo. To je trajalo veliko let. Bil je drugačen proces.
Slavlje riječi, znači paraliturgijo. To je puno godina prolazilo, to je bil jedan drugačih proces.
V Peruju je bil tudi papež Leon XIV. Kako ste ga doživljali in kako ga vidite danes?
Bili smo skupaj na biskupskoj konferenciji 8 godina. Dva put smo se sastajali godišnje po tjedan dan.
Sodelovali smo na škofovski konferenciji 8 let. Dvakrat letno smo se srečevali za en teden. Deloval je na pacifiški obali. Bil je zelo priljubljen, a skromen. Umaknjen človek, a dobro izobražen. Znal je veliko. Bil je zelo velikodušen do ljudi. Ko so bile težave, poplave, COVID, je bil vedno prvi, ki je pomagal. Ljudje so ga imeli zelo radi. Jaz pa sem bil na povsem drugem koncu, na vzhodnem delu Peruja, ki meji na Brazilijo. Tam je naš vikarijat.
Na graniči z Brazilom. V tom delu je naš vikarijat.
Kako ste vi doživljali to povezovanje evangelskega oznanila z lokalno kulturo in tradicijo staroselcev? O tem ste nekaj že povedali. Naučili ste se tudi jezika, tudi kaj spremeniti ste morali. Kako je bilo s tem?
Ima nekih stvari kod tih ljudi koje se mogu zvati kršćanskima.
Pri teh ljudeh obstajajo nekatere stvari, ki jih lahko imenujemo krščanske. Nekatere smo morda celo pozabili. Nekateri narodi so postali zelo individualistični, pozabili so na družino, pozabili na skupnost, pozabili so na sodelovanje, skupnostne vrednote. Kot je rekel sveti Avguštin, to so kot semena Božje besede, ki jih je Bog posejal. Bog je govoril vsem narodom. Morda to niso uradna razodetja, v narodih je veliko dobrega. To moramo najti in na tem graditi oznanjevanje Evangelija. Ne moremo vsega presaditi. Začel sem tako, da sem tam obhajal mašo na svoj način. Otroci so se nam približali, radi so peli pri maši. Malo po malo smo jih poučevali, starešine pa smo učili pri skupnih delih. Ko sem moral delati skupno delo z mačeto, sekati drva ali travo, so me spraševali marsikaj. In to je bila priložnost za evangelizacijo. To ni bilo sistematično oznanjevanje, ampak bolj situacijsko. Predstavljal sem si, kako je to počel Jezus. Ko so ga kaj vprašali, je pojasnil. Potem so se brali listi z njegovimi izjavami iz različnih življenjskih situacij. In to je pomagalo v dolini. Zelo radi so imeli tudi pesmi.
V tom evangelijskom dialogu, uglavnom to. A onda pesmi oni jako vole.
Po svoje ste tudi misionar našega kova, ustanovili ste dve radijski postaji Drži. In pa, kako je prišlo do tega?
Jako je težko bilo, to je bila odašiljač od 10 vati.
Bilo je zelo težko. Oddajnik je imel 10 vatov, čisto lokalno. Nekateri prijatelji so nam malo pomagali, a je bilo res težko. Potem smo šli na FM, malo močnejši signal, lokalni. Poznaje tudi na kratki val, ki gre dlje. Z drobnimi, majhnimi koraki, počasi, pa nam je uspelo. Zelo težko je bilo, a zdaj lahko komuniciramo z ljudmi.
Možemo se komunicirati s narodom.
Pa za konec morda pogleva še k vašemu jubileju. Kaj vam osebno pomeni praznovanje Zlate maše doma, med rojaki, po vseh teh letih služenja, daleč stran od domačega kraja?
To je inicijativa župnika. Ja sam samo to tio nekako preč i zahvaliti se Bogu.
To je bila pobuda župnika. Sam sem se želel zgolj nekako zahvaliti Bogu, da sem uspel priti sem, da sem v svojem življenju kljub tveganjem v poklicu še vedno živ in da lahko delam. Župnik je dal pobudo, da izpeljemo mašo v vseh jezikih in dodal vse podrobnosti. To je njegova pobuda. Zahvaljujem se mu, hvaležen sem. Verjamem, da bo nekaj slavja, da se zahvalimo Bogu. Morda je to dobra spodbuda tudi za duhovne poklice.
Da je to neka dobra poruka iza zvanja.
Gospod škof Anton Žerdin Bukovec, najlepša hvala za ta pogovor in da ste si vzeli čas tudi za naš radio.
Hvala i vama. Ja sam...
Hvala tudi vam. Že od vojske naprej sem bral Ognjišče. Vedno sem se družil z brati Slovenci, ki so to prejemali. Potem sem tudi sam bral in razumem slovensko. Prebral sem več knjig. Aktivno govorjenje mi ne gre najbolje, ker nisem vadil. A zdaj, mislim resno, imam veliko volje, da to popravim.
Popraviti.
Razumemo se. Najlepša hvala še enkrat za sodelovanje.
Tako, v pogovoru z misionarjem smo spoznavali zanimivo osebnost, zanimive misijonske kraje. Škofom Antonom Žerdinom Bukovcem se je pogovarjal Andrej Šinko. Andreju, hvala za pogovor, vam spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, pa za pozornost. To je bila današnja misijonska rubrika, teden pred misijonsko nedeljo. Zato prihodno nedeljo se znova dobimo. Lepo vas pozdravljam in lepo nedeljo želim tudi Jure Sešek.
Pojdite, pojdite in učite. Lisa.